Familiologia. Familiologia.
I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
Oui, oui, mon amour. C'est moi.
E pa, dragi moji, dobro došli u novi rokumentarac na Stereokolor talasima Radio Beograda 1. U današnjem rokumentarcu posebnu pažnju ćemo obratiti na jedno, pa ne znam da li je epohalno, ali svakako monumentalno izdanje. Slušat ćemo kompilacijski album Garden of Earthly Delights, The Mercury Years grupe The Mission. Jedan od onih bendova koje je beogradska pa i jugoslovenska rock publika najviše volela krajem 80. godina prošlog veka. To će se preslušavati u drugom delu naše i vaše omiljene emisije, a za početak nešto za one koji zaista veruju u rock. Grupa Scorpion se vraća na scenu novim albumom Rock Believer i evo nam prvog singla Peacemaker. Dobrodošli u Rokumentarac.
Hey!
Sjajan prvi singl, ali ništa manje nismo ni očekivali. Scorpionsi baš onakvi kakvi i treba da budu. Bio je ovo single Rock Believer sa njihovog novog nastupajućeg albuma Rock, odnosno da, Rock Believer je, da, album. Pisma je krije pesma, čisto da ne bude zabune. E sada se iz Nemačke selimo u Britaniju, gde nas čeka Jan Anderson. Jethro Tull, verovali ili ne, najavljuju novi album koji će se zvati The Zealot Gene i evo nam prvog singla i sa te ploče. Shoshana Sleeping, Jethro Tull.
Shoshana, names to conjure, fragrant danger, fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down a spine. Poison prize, a trophy, freely taken, hardly won. A minute holds back hours, but emboldened forest flowers. Moist under my hand, she sleeps, breath comes quickly. A sigh, part silky lips, soft swell breast, proud golden tips. Sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. My fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Sweet sadness fills my heart, offered chances best not taken. Unsullied, no vain glory, chapter, verse, another story. Rushed eyelids gently closed, beauty framed in dawnlight. Savored, moment blessed, a kiss, farewell, and leave to rest. Sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. Fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine.
Teško uhvatljiv, kao i uvek, Jan Anderson, gde će ga njegove ideje odvesti, to više niko ne zna, ali ajde, sačekat ćemo album da čujemo šta nam to The Zealot Gene donosi. Ovo je bio prvi singl sa istog, Shoshana Sleeping. I sada, pitanje, da li se neko od vas seća grupe Love tamo negde iz, recimo, 65. godine? Ne, evo da vas podsjetimo, njihov najveći hit je bio single 7 and 7 Is, međutim danas u verziji jednog drugog velikog benda koji se osmelio da to obradi. Seven and Seven Is jeste poznata pesma, manje poznat podatak da je u originalu to bila grupa Love, a ovu verziju potpisuje petorka u sastavu, obratite pažnju, Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse i Don Airey. Drugim rečima, da, u one sledeće dve reči, Deep Purple, verovali ili ne. Prvi put u karijeri grupa Deep Purple objavljuje album sa pesmama drugih izvođača. Dakle, kompletno cover album i ovo je prvi singl koji je stigao sa istog, ali po mom ukusu je više ovaj drugi. Oh, well...
Sheep I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Stick by me, you'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Sheep I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to.
Thank you.
Jeste, jedva čekam ovaj album, moram da priznam. Dakle, zvaće se Turning to Crime, grupe Deep Purple, čuli smo Oh Well, veliki hit grupe Fleetwood Mac. Međutim, da i mi konja za trku imamo, dokazali smo još pre 30 godina, kada je na albumu bestseller Zona B snimila možda i najbolju verziju ove pesme. Pa sad... Da, subjektivan sam, ali ovo je definitivno glas koji ne ostavlja ravnodušnim. E, moj Lolo.
I'm pretty and my legs are thin. Now don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Oh, right. Now when I talk to God, I know he'd understand. He said, sick my man, I'll be your God of him. Now don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Oh, right. That you want me to. Now when I talk to God, I know he'd understand. He said, seek my man, I'll be your God in hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Oh, Lord.
Eko. Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizovana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica.
Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Fonesinet i dobijaš 20 giga mesečno, dodatni terabajt i A1 tablet uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Ovako je počela karijera jednog od najvećih bendova alternativne scene 80-ih i 90-ih godina prošlog veka singlom Serpent's Kiss. Grupa kasnije poznata kao The Mission je počela svoj proboj. Slušamo Garden of Delight, već drugi singl ovog benda.
Oh, God, but God no longer believes in me.
Ali je u njih verovala mnogobrojna publika. Dakle, čuli smo Garden of Delight, pesmu po kojoj je na neki način i kompilacija koju danas preslušavamo dobila i ime Garden of Earthly Delight, odnosno ime je dobila po triptihu Hieronymusa Boscha, što je na neki način i slika onoga što se dešavalo na početku karijere, jer tri singla su obeležila prvi album koji se zvao The First Chapter. Ovo je Wastelands.
I live for the sword.
Da, ovaj single Wasteland koji je stigao kao prvi sa albuma God's Own Medicine, drugog u karijeri grupe The Mission. Inače, The Mission su počeli kao grupa The Sisterhoods i osnovali su je Wayne Hussey i Craig Adams po odlasku iz grupe Sisters of Mercy, a na kraju krajeva na ovim prvim albumima se i čuje da je uticaj rada u Sisters of Mercy bio presudan za početak karijere grupe The Mission. Na kraju možemo mi da pričamo o čemu god hoćemo, ali ispada da su baš njih dvojicu stvari bili duša grupe Sisters of Mercy. E dobro, kad smo to apsolvirali, sada možemo da se posvetimo i nečemu što možemo nazvati kuriozitet. Nije im strano bilo da neke pesme posvećuju određenim damama iz svog okruženja, te shodno tome važili su i za vrlo ovako romantičan bend na neki način, i zato sada slušamo sa drugog albuma koji, kao što rekao smo, se zove God's Own Medicine, slušamo pesmu Severina, a potom stiže i Amelia. Ovo su The Mission u Rokumentarcu.
Yeah. come and sit on my knee. Daddy says, you're the only girl for me. 'Cause Amelia, your daddy's favorite girl. Amelia, daddy loves his little girl.
Severina i Amelija, dva od nekoliko imena ženskih koje su momci iz grupe The Mission upotrebili za, kao inspiraciju za neke od svojih pesama. Inače, Mission su objavili 10, odnosno 11 studijskih albuma, jer Grains of Sand je u stvari predstavljao skup pesama koje nisu ušle na Carved in Sand, a koji je opet kod nas negde bio jedan od najpopularnijih albuma te 1990. godine. I u svakom slučaju, ono što je još bitno reći, to je da na ovoj kompilaciji pesme zauzimaju samo one koje su izdate na albumima pod etiketom Mercury, dakle izdavačka kuća Mercury. Za kraj današnje Mission sesije slušamo njihov definitivno najveći hit Deliverance, a zatim i Like a Child Again, ali zakazujemo i preslušavanje još nekih single verzija sa ove kompilacije za sledeći rekomentarac, sledećeg petka u isto vreme, na istom mestu. Ovo je naš vaš Radio Beograd 1.
Thank you. Pojutru se dan poznaje.
Folder Srbija.
Čili mi za kralja. Kad se pomene grad Pirot, jedni prvo pomisle na pirotske peglane kobasice, drugi na fabriku automobilskih guma i gumenih čizama, ali najčešće ljudi ovaj grad na reci Nišavi povezuju sa izradom nadaleko slavnih pirotskih ćilima. Ovi šareni ćilimi sa dva lica poznati su širom sveta. Već više od 100 godina oni su deo modnih žurnala, scenografije holivudskih filmova, unutrašnjosti otmenih lokala i domova svetskih zvezda. A znate li kada je napravljen najveći ćilim u Pirotu? Jedan baš veliki ćilim napravljen je za venčanje kralja Aleksandra Karađorđevića i kraljice Marije. Bilo je to 1922. godine. Taj ćilim bio je kvadratnog oblika sa stranicama dugim po 7 metara. Ćilim nije bio samo svadbeni poklon. Naručio ga je kralj lično. Namera mu je bila da se ovim velikim ćilimom zastre pod u Sabornoj crkvi u Beogradu, gde je planirano da se obavi ceremonija venčanja. Rok za izradu ovog izuzetno velikog ćilima bio je kratak, baš kratak. Pošto je kraljevsko venčanje već bilo zakazano, posao je morao da se završi za 36 dana. Znam, pomislili ste kako to i nije tako malo. To vreme je više nego dovoljno da mesec napravi pun krug oko zemlje, čitav život jednog komarca traje oko 30 dana, a za 36 dana uporan hodač mogao bi da prepešači put od Beograda do Pirota i da stigne da se vrati nazad. Međutim, izrada ćilima je delikatan i mukotrpan posao, a kralj je naručio baš veliki ćilim. Za tkanje ćilima upošljeno je 10 tkalja. Radilo se forsirano, od mraka do mraka, pošto su vredne žene svaki dan sa poslom počinjale u 4 ujutru i završavale često i u 12 sati uveče. Tako su uspjele da istkaju 49 kvadratnih metara ćilima i pre roka. Ćilim je bio gotov nakon samo 25 dana, pa je na vreme za venčanje stigao u Beograd. Koliko se dopao kraljevskom paru, vidi se i sa crno-bele fotografije nastale nekoliko godina kasnije, gde kralj Aleksandar i kraljica Marija, prilikom otkrivanja jednog spomenika, poziraju na balkonu zastratom baš ovim ćilimom. Samo, to nije bio najveći ćilim ikada napravljen u Pirotu. Godinu dana kasnije, kada mu se rodio sin, kralj Aleksandar poručio je još veći ćilim za njegovo krštenje. Ovi ćilimi čuvaju se i danas u Vojnom muzeju u Beogradu. Na njima preovlađuje kao nebo plava boja, koja se zove kraljevska plava.
Tekst Marko Milosavljević. Sa vama kroz Srbiju putovala glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.